Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa Awurooppaa keessatti gaggeessan har'a Faransaay keessatti jalqabaniiru. Roobii Taanii miseensota hawaasa Itoophiyaa waliin magaalaa Frankfurt keessatti sagantaa qabu. Guyyaa borii immoo chaansilarii Jarmanii Angelaa Merkel waliin dubbatu Dr. Abiy. Har'a immoo pireezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakroon waliin affeerraa irbaataa ta'eeraa fi walgahii hoogganoonni biyyoota Afrikaa 11 gaggeessan irratti Dr. Abiy haasawaa godhuu jedhamee eegama. Ciyoon Girmaa akka gabaastee jira tujube.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Awurooppaa har'a biyya Faransaay magaalaa Paarisitti eegalan. Guyyaa borii Jarman Berliin bakka buutonni biyyoota Afrikaa 11 irratti hirmaataniif walga'ii investimentii Afrikaatti fuulleffate irratti argamuun haasaa dhageessisuuf jiru. Chaansilaritti Jarmanii Angelaa Merkel waliin illee mari'achuuf jiran. Itti dabaluudhaan abbootii qabeenyaa Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiraniif karoora hojjechuu qaban waliinis wal arganii mari'atu jedhanii kan eegan ta'uu qindeessitoonni qophee sanaa beeksisaniiru. Roobii jechuun onkoloolessa 31 bara 2018 immoo istaadiyamii magaalaa Frankfurtitti argamuudhaan lammiiwwan Itoophiyaaf hidda dhalata Itoophiyaa waliin wal arguuf beellamni qabameera. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa daawwannaa kana akka qindeesse keessaa tokko. Waajjira ministerichaaf dubbiimaa kan ta'an obbo Mallas Alam qophiin Awurooppaa kan Ameerikaatti aanaa jedhan.
ከሳምንታት በፊት ተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን አሜሪካ በመምጣት ድንቡርና ሶስት
ተርበኔ ሰንከቶ ኮድሮ ከበጀሞ ሙሚች ሚኒስቴራ ገራ አሜሪካ ካባት ኢመሉዳን ኤደደሃ ዲግኑ ርቅጭሃ ኢጃሩ ያደጀዱን ከደልቀበሜ ሶቺ ወንለሚ ኢትዮጵያ ቱቱሬ ለሚወን ኢትዮጵያስ ጅበመና ጃለለ walshakkuumannaa wal amanuudhaan biyyi deebitee akka dandamattu gochuuf carraa waliin hojjechuu carraa waliin kan banu ture. Qophee guddaa lammiiwwan Itoophiyaa gidduutti tokkummaa uume ture. Kanattaansuudhaan waggoota hedduu fi biyya isaaniitti fagaatanii biyya Ormaa keessa ka turan hoogganoonni siyaasaa utuu waliin argin turan artistoota namoota beekamoon gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Boqonnaa inni lammataa immoo tokko taanee haa kaanu. Hegeree keenya haa ijaarru yaada jedhuun kan geggeeffamu yoo ta'u guutuu Awurooppaa irraa kan walitti dhufan tilmaamaan lammiiwwan Itoophiyaa 2020 hanga 2025 ta'an Frankfurt keessatti walga'ii geggeeffamu irratti kan hirmaatan yoo ta'u lammiiwwan bakka garaa garaa jiran karaa sabaa himaalee adda addaan kallattiidhaan hordofu jedhamee eegama. Sabaa himaaleen biyyoota Awurooppaa adda addaa irraa dhufanillee kallattiidhaan sagantaa kana tamsaasuuf jiru jedhan. Qophii kanarratti Jarman keessatti kan argaman biyyooti Awurooppaa adda addaa irraa gara Frankfurtitti qajeelaa kan jiran ta'uun ibsameera. Suwiidinii, Noorweey, Deenmaark, Fiinlaandii fi Ayiislaandiin kan bakka bu'an Suwiidinitti ambaasaaddarii Itoophiyaa Margaa Baqqaanaa waa'ee qophee sanaa innaa ibsan tokko taanee haa kaanu. Egeree keenya haa ijaarru qophee jedhu irratti hirmaachuuf lammiiwwan Itoophiyaa Awurooppaa keessa jiraatan fedhii guddaa argamsiisuu isaanii dubbatan.
ጀርመን ድረስ ተጉዞ በአካል ይሳተፋሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መገናኘት ይፈልጋሉ።
አማ ጀርመኒት ደመኒ ቃማን ረት ትርማቱ ሙምቸ ሚኒስቴርቻ ወሊን ወለርጉ በርባዱ ሶቺ ፎጂውን በየፋኒ ከሳ ማለከ ፈካት ከለፒዳን ሙምቸ ሚኒስቴርቻ ወሊን ወለርገኒ ኢሳን ራደገው በርባዱ ቢዮ ተሻነን አን በከቡ ኢራ ኮሬን ወሊት ፍቱ ጅራ ኮሬ ካን አናቶገና ጋፊሌ ጅራን ወሊት ቀበ ገራ በርሊን ተርገሜራ guyyaansaa guyyaa hojiirra oole jedhanii komachuurraan kan hafe namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'u argamuu fedhii argamsiisaniiru jedhan. Biyya Biriteen keessatti kanneen argamanis akkasuma muummicha ministeeraa Abiy waliin wal arguuf qophee xumuraniiru kan jedhan Biriteenitti ambaasaaddara Itoophiyaa Hayila Mikaa'el Abarraati.
እዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ደግሞ እንግሊዝ ሀገር ከ50 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን
አስቢየ ብሪቴን ከሰ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍደደለተ ኢትዮጵያ ኩመሸንተም ታንቱ ጅራተ ጀደሜ ትልማማማ ሙምች ሚኒስቴራ አቢ አፌራ ጀርመኒቲን ገረ ጀርመኒ ዱፉ ቢየ ብሪቴን ከሰትስ አመደንዳም ለሚወን ኢትዮጵያ ሄዱን ገመስጠቀኒ ኢሳን ወሊን አከወል አርጋኒፍ ደደመክሳቱሬ ለሚባይን ፈዲርግ ሲሴራ ጠያር ኮንኮላታፍ ጌጅበ ከብሮዳን ገመስጥ ኢመሉዳን ኦንኮሎዴሰ 31 ሙምች ሚኒስቴራ ወሊን አከወለርገን ኦዴፈኑ አዳዳ ከኑዳን ገርጋራ ጅራ ገመ ኢሳት ራዲዮፍ መርሰሪቲ ኬንያቲን ኦዴፈኑ ከናፊ ጅራ አስኑብራ ገረነሞ ተኩመ ሰዲ ገመስጥ ኢመሉ ጀኔት ልማምና ጋፊ ኬንያስ ወሪት ቀመ ገረ ኮሬ ሁንዳይ ጠርግኔ ጅራ namonis qaaman argamani yaadisaani kallattin eesuf carragari da jenne soso ajirrajadan dubima ministry imma ala obbo malles alam qoppe kanaf europa tka argaman lamiwon ethiopia ibalama olta antu inde suudaf se eufitin ratrmaachu sami deesisan
Dhaggeeffattoota keenya namoota har'a Dr. Abiy Ahmedin simannaa godhaniif Paaris keessatti jechuu kooti namoota san gidduurraa tokko keessummaa daandii bilbilaarraa qabaa. Mee keessummaan koo maqaa keessan dubbadha.
Maqaan koo Tokkichoo Mootiin jedhama.
Boo Tokkichoo yeroo keessaniif hedduu galatoomaa simannaan har'a attam ture?
Simannaan har'a baay'ee gaarii ture. Akkuma gaaritti simanne jaalani.
Haalli qilleensaa attam?
Qilleensi isaas yeroo isaan dhufanis ganama ture sa'aatii 11 naannoo sa'a 11 irratti dhufanii qorra haa ta'u garuu haaluma gaariidhaan simanne namoota muraasa ture namoonni achitti isaa simachuuf carraa argatanii anis akka carraa ta'ee carraan sun naga'ee isaan simachuu danda'eera.
Waan waliin dubbattan qabdu?
Noo wanta waliin dubbanne hin qabnu isaanis kan isaaniin affeeree dhufe mootummaa Faransaayii. Daareetti mootummaa Faransaay nannuma akkuma simannaatti simanne malee haasa'aa isaanii waliin goone hin qabnu haasofni hin godhama jedhame Firaankfurt irratti asitti haasa'aa goone hin qabne simannaadhaan achi.
Aangoonni Itoophiyaa Dr. Abiy wajjin dhufan eenyu fa'i?
Egaa maqaa isaaniillee tokko tokkoon ibsuu wallaaluu isaan keessaa Dr. Warqinee Unfaa jiru Geeshee maqaa isaaniillee hin beeku. Baay'eetu jiru maqaa isaanii tokko tokkoon ibsuun xiqqoo natti ulfaachuu danda'a.
Dirree xayyaaraarraa ega ba'anii booda garamitti deeman?
Karaa masaraa mootummaa biyya Shanzalizee bakka jedhamu achi deeman.
Jechuun pirezidaantii biyyaa wajjin dubbachuuf?
Egaa sana keessa isaan beeku garuu waluma qabataniitu makiinaan isaanii qophaa'e fuudheetti garasiin deeme.
Sabaayimaan biyya isaanii waa'ee wal arguu isaanii waan dubbatan qabu?
Isarratti akka sagantaa garaagaraa irratti waliin dubbataniiru sabaayimoonni TV'n biyya kanaa akka isaan dhufanii fi mootummaa isaaniitti waliin wal arganii akka isaaniis dubbatamera.
Imaltuun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Paaris keessatti gaggeessan yoom xumurama?
Egaa har'a seenanii guyyaa boru malees taan karaa Firaankfurt deemu. Sana uummata waliin wal ga'u miti daareetti mootummoota waliin waan ta'eef sana bal'inaan keessa waan beeku hin qabu jira.
Obbo Tokkichoo Mootii deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Ulfaadhu horii buletis galatoomii jaalladha.
Baay'ee.